Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Despre relația Uniunii Europene cu Moldova, un interviu cu europarlamentara din România, Ramona Stugariu, de la Renew Europe. Medicul de la spitalul din Rusia, în care a fost tratat liderul opoziției Alexei Navalny, a reapărut după ce nu se mai știa nimic despre el de 3 zile. Și o moldoveancă din diasporă și cum vede ea alegerile anticipate din această vară din Moldova. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Primarul capitalei, Ion Ceban, a spus că Paștele Blajinilor s-au sărbătorit în general în mod liniștit, fără incidente, în toate cimitirile orașului, inclusiv în suburbii. Într-o postare pe Facebook, primarul a amintit că și astăzi polițiștii și serviciile speciale s-au aflat la datorie. Mulțumesc tuturor pentru implicare, dar și cetățenilor care țin cont de recomandările făcute. Poartă măști, păstrează distanța și nu întind mese la morminte, dar, liniștit, îi pomenesc pe cei apropiați, a scris primarul. Aproximativ 3500 de polițiști au supravegheat în capitală buna desfășurare în condiții de pandemie a Paștelor Blajinilor, după ce autoritățile au anunțat cu puțin timp înainte că accesul populației la cimitire va fi totuși permis până la ora 17 în condiții sanitare deosebite. Comisia Electorală Centrală a spus că până la 10 mai peste 70.000 de moldoveni aflați peste hotare s-au înscris prealabil pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate de la 11 iulie. Cei mai mulți s-au înregistrat în Italia, peste 14.000, apoi în Marea Britanie, peste 11.000, Germania, aproape 8.500 de persoane, Rusia, 6.300 de persoane, Franța, 5.800, România, unde s-au înregistrat 5.668 de moldoveni și așa mai departe. Moldovenii din străinătate se pot înregistra să voteze fie online pe pagina inregistrare.cec.md, fie prin cerere scrisă către Comisia Electorală Centrală la adresa acesteia din Chișinău. Tot astăzi s-a relatat că premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat într-o emisiune televizată că a cerut Comisiei Electorale Centrale să revizuiască în jos suma cheltuielilor pentru aceste alegeri pe care el, Ciocoi, o consideră prea mare. Talibanii au declarat la 10 mai un armistițiu de 3 zile cu ocazia sărbătorii care pune capăt lunii sfinte musulmane, Ramadan, după o intensificare a violențelor în Afganistan. Militanții au primit ordin să oprească toate operațiunile împotriva inamicului în cele 3 zile ale sărbătorii Eid al-Fitr, cu care se încheie Ramadanul. Sărbătoarea va începe la 12 sau 13 mai în funcție de apariția lunii noi. Guvernul nu a răspuns imediat armistițiului oferit de militanți. Acesta vine la puține zile după ce guvernul afgan a dat vina pe talibani pentru bombardarea unei școli de fete la Kabul la 8 mai, soldată cu moartea cel puțin 50 de oameni și cu rănirea altor 100. Gruparea militantă a negat orice implicare și a condamnat atacul cel mai sângeros petrecut la Kabul în ultimele luni. Polițiștii israelieni s-au ciocnit cu protestatarii palestinieni la Ierusalim luni, 10 mai, după a treia noapte de violențe provocate de planul evacuării de familii palestiniene din unele zone ale Ierusalimului de Est. Medicii palestinieni au spus că peste 200 de oameni au fost răniți după ce polițiștii au folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante, în vreme ce protestatarii palestinieni au aruncat cu pietre și cu alte obiecte contundente în forțele de ordine israeliene. Poliția spune că 12 membri ai ei au fost răniți. Violențele au avut loc în complexul de clădiri de la Moscheea Al-Aqsa, al treilea cel mai sfânt loc al musulmanilor. Sute de palestinieni și peste 30 de polițiști israelieni au fost răniți în confruntările din ultimele 3 zile. Între timp, forțele de ordine israeliene s-au pregătit luni pentru noi tensiuni, odată cu plănuitul Marș al Drapelului, manifestare israeliană care marchează anexarea de către Israel a Ierusalimului de Est în războiul din 1967. Autoritățile iraniene au condamnat atacul petrecut la sfârșitul săptămânii asupra consulatului iranian din orașul irachian sudic Karbala, venit după uciderea unui activist irachian. Zeci de demonstranți au luat cu asalt consulatul la 9 mai, incendiind gardul exterior, o poartă și autovehicule parcate în apropiere. Demonstranții protestau împotriva uciderii la 8 mai a lui Ehab Wazni, un activist anticorupție irachian, care a denunțat și implicarea iraniană în chestiuni interne irachiene. La București se desfășoară timp de două zile o importantă reuniune a țărilor din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, NATO. Summitul formatului București este organizat la inițiativa președintelui român, Klaus Iohannis, și se desfășoară cu prezența la București a președintelui Poloniei, Andrzej Duda, aflat în vizită oficială în România, și cu participarea prin videoconferință a celorlalți șefi de state din formatul București, precum și a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. Potrivit administrației prezidențiale de la București, agenda reuniunii la nivel înalt vizează pregătirea summitului NATO, care va fi organizat la Bruxelles pe 14 iunie, cu accent special pe consolidarea relației transatlantice a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Comuniștilor din Moldova anunța săptămâna trecută că liderul său, Vladimir Voronin, va negocia cu cel al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, crearea unui bloc electoral comun, în ciuda animozităților cunoscute dintre cei doi. Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor în 2011, iar Voronin l-a numit atunci trădător. L-a acuzat că ar fi primit bani și a spus că nu-i va ierta niciodată trădarea. Comuniștii susțin acum că decizia lor este dictată de pericolul ca puterea să fie câștigată la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie de forțele unioniste de dreapta. Sondajele de opinie sugerează că PCRM nu are șanse să intre în Parlament în mod independent și că și popularitatea PSRM a scăzut după ce Dodon și-a încheiat mandatul de șef al statului în luna decembrie anului trecut. Despre noi reașezări în lumea politică din Moldova înainte de alegerile anticipate din această vară, relatează Valentina Ursu.
Mai multe formațiuni politice își anunță poziționarea conform criteriilor doctrinare și de integrare regională. Analistul politic Victor Ciobanu explică decizia PSRM de a invita PCRM-ul să fie pe o singură listă națională.
Referitor la comuniști cu socialiști, s-au spus tot felul de idei năfrușnice că ar fi o reîncarnare, restabilire a acei echipe de vis de prin 2008-2009, când comuniștii toți erau împreună și era cei mai puternici echipă, Voronin, Griceana și Dodon și tot așa mai departe. În primul rând, de două ori într-o aceeași apă nu se intră. Eu cred că raționamentul lui Dodon este iarăși unul strict matematic. Voronin să nu ia pur și simplu voturile astea de la el. De ce e mai bine să îi dea în formatul acestui bloc? Deci ar putea să ajungă Voronin cu 4,9, da? Ne amintim electoralele de prin 2001 atunci, când n-au trecut.
Dar s-au uitat supărările între cei doi, între Igor Dodon și Vladimir Voronin, pentru că Voronin îl numise la un moment dat trădător, că ar fi luat locul de la Plahotniuc.
Dar 10 ani de zile l-au numit în fel și chip. Problema este că în politic interesul dictează, de fapt, mișcarea și nu vorbile spuse, cu atât mai mult de politicienii noștri care practic nu costă nimic. Da, putem să ne amuzăm pe seama acestor declarații, dar asta mai puțin contează. Eu nu cred că Voronin și comuniștii îi vor adăuga foarte mult la rezultat, dar cel puțin el se asigură să nu piardă pe acest teren, pentru că înghesuială este una mare. Uitați-vă, USAT-ul tot a schimbat un pic retorica, dacă în prezidențiale a susținut-o pe Sandu, acum deja el o critică, deci se deplasează pe segmentul care se va numi în această campanie statalist. Dodon cu Voronin stataliști de când e lumea, cu ghilimelele de rigoare.
Un alt comentator politic, Nicolae Negru, vorbește despre blocul pe care și-l dorește Igor Dodon, al socialiștilor și comuniștilor, și explică ce i-a determinat pe cei doi să facă aceste mișcări agitate.
Niște manevre surprinzătoare, mă refer la propunerea lui Dodon de a constitui un bloc electoral lui Voronin, adresat această propunere. Și Voronin aproape că a acceptat.
Îi avantajează pe cei doi actori politici crearea acestui bloc?
formarea acestui bloc eu umilitor pentru Voronin, din două considerente. El în felul ăsta acceptă de a merge în căruța electorală a lui Dodon, înseamnă o recunoaștere indirectă a faptului că altfel el nu poate intra în Parlament. Și după atâtea cuvinte care le-a adresat lui Dodon până acum, desigur că acest accept al lui Voronin este într-un fel rușinos. Dar Dodon nu de viață bună, să spunem așa, a făcut acest pas. El a fost nevoit să întindă mâna lui Voronin și iarăși o recunoaște că Partidul Socialiștilor, fără alegătorii Partidului Comuniștilor, ar pierde în fața Mai Sandu. Și sondajele arată acest declin al Partidului Socialiștilor, generat de fapt de înfrângerea lui Dodon, înfrângerea rușinoasă în alegerile prezidențiale. S-a pus în mișcare de partea stângă și Renato Usatăi.
El și-a făcut deja un bloc electoral.
E un pseudo-bloc. El a făcut bloc cu el însuși, de fapt, că tot el era acolo, cel care... Deja, e un partid de rezervă pe care l-a folosit data trecută.
Amintim că pragul pentru accederea partidelor în Parlament este de 5%, iar pentru blocurile electorale de 7%. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă recomandăm să citiți și opiniile despre acest subiect ale directorului de la ADEPT, Igor Boțan. Eurodeputata Ramona Strugariu este vicepreședinta delegației Comisiei Europene de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, unul dintre cei 8 europarlamentari USR Plus care fac parte din gruparea Renew Europe, al cărui lider este fostul premier de la București, Dacian Cioloș. Într-un interviu cu Valentina Ursu, europarlamentara a vorbit despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană și despre alegerile anticipate din această vară.
Republica Moldova a demonstrat până la urmă reziliență în fața unor procese și în fața unor abuzuri în ultima vreme. Eu și noi ne uităm cu multă admirație, pe de o parte, la toată această poveste extrem de tumultoasă a Republicii Moldova din ultima perioadă. Evident că ești îngrijorat în momentul în care vezi anumite declarații ale politicienilor, în momentul în care vezi atacuri frontale la ordinea constituțională sau în momentul în care vezi niște decizii ale Parlamentului care sunt chiar contrare agendei europene. Dar pe de altă parte, aveți un președinte extrem de curajos și reformist și care și-a asumat pe deplin agenda europeană. E o curte constituțională care a rezistat efectiv presiunii politice într-o manieră care a fost menționată și lăudată chiar și în discuțiile pe care le-am avut aici, în discuțiile noastre recente europene, cele legate de delegație și în general de situația din Republica Moldova. Sunt puțini actori care în Europa și în lume ar face aceste lucruri în aceste condiții. Astea sunt lucruri de lăudat. Chiar zilele trecute am trimis împreună cu colegul Dragoș Tudorache și mai mulți europarlamentari New Europe o scrisoare către președinta Comisiei și către președintele Consiliului, în care solicitam ca Uniunea și Consiliul în mod special prin Charles Michel să monitorizeze situația din Republica Moldova, să o sprijine, să pună umărul la ce se întâmplă acolo în mod efectiv, să acționeze ca un mediator dacă este nevoie, pentru că aceste lucruri dau rezultate și pentru că e nevoie de acest sprijin și avem câțiva actori politici care și-au asumat în mod foarte concret acești pași. S-a văzut, de exemplu, că președintele Consiliului European, în momentul în care s-a uitat către Georgia și către Tbilisi și evoluțiile de acolo și s-a implicat, a existat dorința de implicare, asta a dat un semnal pozitiv și a contat. Eu sper din tot sufletul că o va face și pentru Republica Moldova, pentru că este mare nevoie. Și noi toți ar trebui să facem lucrul acesta.
Au fost cazuri când, pentru că nu a îndeplinit tema pe acasă, Republica Moldova a fost pedepsită pierzând acele 800 de milioane de lei, 400 din acelea erau nerambursabile, erau grant pentru buget și ele nu au fost obținute.
N-aș spune că e neapărat o pedapsă, aș spune că sunt bani care vin cu niște condiții care trebuie îndeplinite și respectate și eu cred că există toată bunăvoința ca acest sprijin să se întâmple și ca acești bani să fie livrați, dar și cu minimul efort de a îndeplini acele condiții care reglează sprijinul financiar. Și asta nu e valabil doar pentru Republica Moldova. Dacă ne uităm la felul în care gestionăm banii europeni și fondurile europene și la parcursul, de exemplu, de finanțare pe care îl au în cadrul exercițiului financiar multianual diverse proiecte în statele membre, o să vedem că și acolo, chiar dacă, evident, e diferit cazul, dacă, de pildă, banii aceia nu sunt folosiți cum trebuie, îi dăm înapoi. Chiar dacă ei au intrat pe un anumit parcurs și s-au întâmplat niște lucruri cu ei. Și acum dezvoltăm mecanisme și avem acest regulament adoptat greu, dar adoptat pe masă, prin care putem chiar să suspendăm finanțarea europeană dacă se încalcă principiile legate de echilibrul puterilor și de statul de drept. Avem acest mecanism nou de condiționalitate. Dacă interesele financiare ale Uniunii sunt puse în pericol. Deci, iată, sunt până la urmă niște mecanisme de prudență, de siguranță, care ar zice eu că ajută, nu pedepsesc. Ajută inclusiv la înțelegerea mai bună a guvernelor legat de ceea ce au de făcut pentru ca oamenii să beneficieze de acești bani.
A fost opinia eurodeputatei din România, Ramona Stugariu, vicepreședinta delegației Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană Moldova, interviu pe care îl găsiți transcris integral la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, ce crede o moldoveancă din diasporă despre alegerile anticipate parlamentare din această vară și o relatare despre reapariția directorului spitalului din Rusia, care l-a tratat vara trecută pe liderul opoziției Alexei Navalny, când acesta a fost ținta unei tentative de asasinat cu un agent toxic din familia Novicioc. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Lilia Țâcu are două perioade de muncă în Grecia. Prima, în anii 1997-2000, a muncit atunci ca ospătăriță pe o insulă. Apoi, între 2000-2005, a revenit în Moldova. În toamna lui 2005, a plecat a doua oară în Grecia împreună cu fiul ei cel mic și s-a stabilit în insula Rodos. De ce a ales să plece peste hotare a doua oară? Din cauza lipsurilor materiale și a lipsei de încredere în sistem, așa i-a spus Valentine Ursu. Dar i-a mai spus și că speră ca, într-o bună zi, să revină definitiv în Moldova și că nu va mai fi atunci dezamăgită de sistemul politic moldovenesc.
Să vorbim despre relația diasporii cu cei rămași acasă și cu statul Republica Moldova. Cum ai defini-o și, în general, când se intersectează interesele celor două Moldove, a celor rămași acasă și a celor plecați?
Sunt trei cuvinte în limba română care ne determină: acasă, patrie și țară. Când spun acasă, eu mă închipui pe mama. Mama la cuptoraș, mama făcând pâine, mama și liniștea metafizică de la rădenii vechi, unde se aude numai cu tălângele și foșnetul frunzelor de codru. Când spun țara, în fața mea apare tatăl meu, care este o epocă, o istoria satului rădenii vechi, o legendă vie care a trecut prin atât de multe vitregii ale sorții. Și atât spun țara și parcă simt cum puterea tatălui îmi dă și mie putere, cum am încredere în el și cum el are încredere în mine și sunt protejată. Dar iată, când spun patrie, patria pentru mine este, în primul rând, polițistul de la frontieră. Și polițistul de la frontieră, de cele mai multe ori, este rece, needucat de multe ori și om care, având niște pârghii și având deștampilat un pașaport, se crede Dumnezeu. Și referitor la când ne intersectăm, războiul ăsta a tacit, dar uneori și pe față, mai ales prețelele de socializare, războiul în ajunul alegerilor. Acum sunt sigură că o să fie în război pe viață și pe moarte.
De ce?
În ghilimele, adică...
Război politic, de ce?
Război politic. Din cauza că clasa politică din Moldova este compromisă și există niște dinastii și există un fel de nepotism și cumătrism care trece de acum de la tată la fiu. Și asta e când lumea nu mai are încredere în clasa politică din Moldova. Totuși, cea mai mare victorie a diasporii și a tuturor cetățenilor moldoveni este faptul că a fost înlăturat de la putere Dodon, care a început să se creadă regele tuturor regilor și cel mai mare sfânt călugăr de pe muntele Athos. Pentru că dacă noi nu avem să fim atât de uniți și atât de solidari, Dodon avea să cumuleze și funcția de președinte și funcția de prim-ministru.
Și această victorie a Maia Sandu la alegerile prezidențiale, ce a însemnat pentru Republica Moldova?
Această victorie a însemnat un pas înainte, un pas spre viitor și un pas bine gândit de către cetățeni care au fost derutat atât de mult timp de vorbăraia goală a lui Dodon. Pentru că dacă să ne gândim bine, Dodon este la putere din anul 2002. El a trecut prin două partide, dar a avut mai multe funcții. Eu vreau să știu concret, din anul 2002, când a fost ministru, nu știu care.
Economie.
Concret, da, ministrul economiei. Ce a făcut el concret ca ministrul economiei? A fost vreun pas înainte?
Are și el bazinul său electoral? Are și el susținătorii lui?
Susținătorii lui sunt bătrânii nostalgici după perioada sovietică și mai ales electoratul rus. Anume, el a inventat problema asta între ruși și moldoveni, că dacă vine Maia Sandu la putere, gata. Și eu cred că iar problema lingvistică aproape de alegerile parlamentare iar o să fie în vogă și identitatea, dar chiar dacă ești găgăuzor, bulgar, ucrainean, din moment ce deții pașaportul Republicii Moldova, tu ești moldovean.
A fost părerea Liliei Țicu, moldoveancă stabilită în insula Rodos din Grecia, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați și cel mai recent documentar din seria Pur și simplu Moldova, documentar intitulat Merg la Casa cea Pustie.
Pur și simplu Moldova, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
În Rusia, ministrul sănătății din regiunea siberiană Omsk, Alexandr Murahovski, a reapărut astăzi după ce dispăruse acum 3 zile la o vânătoare. Ministrul a reapărut singur în regiunea satului Baslui, viu și nevătămat, o relatare semnată de Radu Benea.
Soția lui Murahovski a confirmat informațiile pentru postul TV Dojdi, spunând că a discutat la telefon cu soțul său, care, potrivit ei, nu a realizat încă amploarea operațiunilor de căutare organizate de autorități. Dispariția lui Alexandru Murahovski a provocat noi suspiciuni după decesul în ultimele luni a 2 medici de la spitalul din Omsk, unde în august anul 2020 a fost internat de urgență opozantul rus Alexei Navalny, un critic acerb al Kremlinului. Alexandru Murahovski a fost medicul șef al spitalului din Omsk, în care Navalny s-a aflat pentru câteva zile, până a fi transferat ulterior la o clinică din Germania, care însă a constatat în urma analizelor de laborator că opozantul rus a fost otrăvit cu o armă chimică de tip novicioc. Navalny a ajuns la Omsk după ce i se făcuse rău la bordul avionului cu care zbura de la Tomsk, un alt oraș siberian, spre Moscova. Potrivit autorităților ruse, ministrul Murahovski a plecat de la o casă de vânătoare cu un vehicul de tip ATV spre satul Pospelovo vineri 7 mai și nu s-a mai întors. Rudele sale afirmă că timp de o zi au încercat să-l caute cu propriile forțe. Despre dispariția ministrului regional s-a aflat abia duminică pe 9 mai. Echipele de căutare au găsit ATV-ul său la aproape 7 km de casa de vânătoare. În operațiune au fost antrenați circa 100 de polițiști, soldați și vânători, precum și echipe de voluntari, pădurari și locuitori din satele din preajmă. Alexandru Murahovski a preluat funcția de ministru al sănătății în regiunea Omsk în noiembrie anul trecut, după demisia predecesoarei sale Irina Soldatova, care a fost dată în urmărire internațională sub acuzația de delapidări de milioane de ruble în urma licitațiilor de procurare a echipamentelor medicale. Murahovski a negat că opozantul rus Alexei Navalny a fost otrăvit și a insistat asupra diagnozei dereglări ale metabolismului. Navalny și susținătorii săi, dar și oficialități occidentale, susțin însă că există dovezi concludente că serviciile secrete ruse ar fi încercat să-l otrăvească pe criticul Kremlin. Kremlinului, ci că numai aterizarea de urgentă la Omsk și primul ajutor acordat de medicii locali i-au salvat viața. Laboratoare germane, dar și alte laboratoare europene au confirmat că Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. În februarie anul acesta a decedat fostul adjunct al lui Murahovski, medicul anesteziolog și reanimatolog Sergei Maximishin, în vârstă de 55 de ani, în urma unui infarct, potrivit versiunii oficiale, iar la sfârșitul lui martie a decedat și șeful secției de traumatologie și ortopedie de la spitalul din Omsk, Rustam Agishev, în vârstă de 63 de ani, în urma unui atac cerebral. Un alt adjunct al lui Murahovski, chirurgul Anatoli Kalinichenko, și-a dat demisia în octombrie anul trecut. Kalinichenko era responsabil de tratamentul lui Navalny și, împreună cu medicul șef Murahovski, a refuzat timp de două zile transferul opozantului rus la o clinică din Berlin, transfer cerut de rudele și susținătorii opozantului rus, care au acuzat ulterior conducerea spitalului din Omsk de minciună și tentativă de mușamalizare a urmelor intoxicației cu Novichok. După revenirea de la tratament din Germania în Rusia în ianuarie anul acesta, Alexei Navalny a fost arestat și condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea pedepsei cu suspendare într-un dosar de corupție despre care opozantul spune că este fabricat. Navalny acuză serviciile speciale rusești, FSB-ul, de otrăvirea sa și chiar personal pe președintele Vladimir Putin, acuzații respinse de Kremlin. Autoritățile ruse spun că Navalny nu putea fi otrăvit pe teritoriul Rusiei.
A fost o relatare semnată de Radu Bene. Și acum, în încheiere, o pledoarie pentru radio, în locul informațiilor despre ce scrie presa de mâine din Moldova. O pledoarie personală pentru radio, semnată de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Acum jumătate de secol, în vremea comunismului, Europa Liberă se asculta sub plapumă. Radioul însă în sine, invenția și tehnologia nu mirau pe nimeni, păreau ceva natural și etern, până și ciobanii aveau un radio cu baterii. La fel în Afganistan, în timpul războiului cu rușii, dar și după aceea, în războiul civil din anii 90, radioul a fost singura legătură cu lumea exterioară a majorității afganilor. Radioul era nu doar sursă de informare, dar și mijloc pentru unii din mujahidinii afgani de a lansa diverse proclamații, precum generalul de Gaulle în Franța ocupată de naziști. Radioul se generalizase în vremea lui de Gaulle deja, deși exista atunci abia de 2 decenii. Abia în decembrie 1921, radio Turnul Eiffel a difuzat primul program pe care îl putea capta oricine. BBC a fost fondată imediat după aceea. Eu fac radio de 3 decenii și am avut, începând din 2001, vreme de câțiva ani, bucuria de a preda jurnalismul radio multor tineri afgani, acolo în Kabul. Majoritatea nu cunoscuseră altceva decât războiul, care durase un sfert de secol, război după război, încheiindu-se cu dictatura talibanilor, care interziseseră televiziunea, dar permiseseră programele de radio, așa numitul Radio Sharia, deoarece folosirea vocii e permisă și încurajată de Coran. Cursurile mele de jurnalism radio erau subvenționate de un ONG american, Internews, care formează jurnaliști pe întreaga planetă în țările lumii a treia, cursuri axate în esență pe radio, deoarece în țările acelea de multe ori lumea la țară nu are electricitate, așa că televiziunea nu ajunge până acolo, sau oamenii sunt analfabeți, așa încât ziarele sau internetul nu folosesc la nimic. Radioul însă ajunge oriunde, și în junglă și în vârf de munte, iar uneori e suficient un mic generator cu pedale pentru a prinde un post. A fost o foarte mare plăcere pentru mine să-i învăț pe acei tineri care se născuseră și crescuseră așa izolați de lume, iar micile secrete ale radioului pe care le-am transmis lor se rezumau de fapt la unul singur. Nu dicția sau controlul respirației sau disciplina prin care te supraveghezi să nu plescăi face radio. Asta poate face oricine, se poate supraveghea oricine. Marele secret al radioului e următorul. Scoate-ți din cap că vorbești pentru mii sau milioane de oameni. Nu ești pe scenă, la Woodstock sau într-un teatru. De fapt, când ții microfonul în fața gurii, te adresezi unei singure persoane. Televiziunea se privește în grup sau în familie, dar radioul se ascultă în singurătate. Când vorbești, te adresezi întotdeauna unei singure persoane care fie conduce sau spală vasele sau plânge sughițând în pustietatea nopții. Nu vorbești niciodată unui stadion, ci unui singur om. Asta deja îți va ghida altfel vocea și tonul și forța de convingere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați că ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org, unde găsiți și o pagină de informații și interviuri și în limba rusă.
Aici Radio Europa Liberă.